Při třetím setkání chceme řešit chyby ve financích, konkrétně v tom, jak firmy dělají nebo nedělají finanční plány, jestli vůbec dokážou řídit cash flow a jak se potýkají s financemi, když nejsou, kde je získávají nebo jak se třeba do této situace vůbec nedostanou, mají-li na to. Finanční plán, ten se může udělat na rok, na 2 roky, na 10 let. Znám podnikatele, kteří plánují třeba i na 40 let. Co je z toho realita, co je z toho sen a co je z toho opravdu pomůže?
Tak 40 roků je směr. Jeden rok je naprosto krutá realita a 5 roků je, řekněme, takový nějaký rozmezí, v rámci kterého si člověk může lépe promyslet, zejména to, jaké bude dělat další investice, jestli bude stavět, nebude stavět novou halu, jestli přikoupí další podnik, nebo nepřikoupí, jestli obmění auta a tak dále. Takže bych řekl, to, co jsi tady zmínil, je přesně ten rozdíl mezi krátkodobým finančním plánováním, což je rok, střednědobým, což je, řekněme, do nějakých 5 let, a dlouhodobým, což je 10, 20, někdo extrémně dlouhodobé 40.
A někdo to dělá a někdo z toho nedělá vůbec nic, že ani ten rok neplánuje. Prostě jsou peníze, nekoupím, nejsou peníze, nekupuju a dělám. Je to špatně?
Tak dokud mu to funguje a má dostatečný přísun peněz z prodejů, z tržeb, tak asi to nepocítí, ale v momentě, kdy najednou zjistí, že někde se něco zadrhlo, přišli o klíčového zákazníka, nebo odešel špičkový obchodník, nebo odešel klíčový člověk z firmy, tak to problém může být, že? A to je úplně to samé, jako, a hodně bych to k tomu směřoval, připodobňovat to k rodinnému hospodaření, že i podle různých průzkumů, že je mnoho rodin z ruky do pusy, nebo mají, já nevím, 1, 2 výplaty rezervu, ale ono se v podstatě nic neděje, že? Když nehospodaří a nemají to někde v číslech napsané, nebo si nedělají nějaký plus minus aspoň rozpočet, ale když se potom něco pokazí, tak je to obrovský průšvih a množství těch exekucí, které dneska Češi zažívají, ukazuje, že to není moc dobře. No.
A je to plánují. Třeba i můžeme takhle vidět i ty firmy, že jsou v podobné situaci, nedělají to, tedy se dostávají do těchto situací.
Zejména malé střední firmy, to není nic jiného než trošku větší buňka oproti té buňce rodinné, takže tam ten příměr je naprosto na místě přiměřený a jde akorát o jednu jedinou věc, že ty čísla mají možná 1 nulu navíc na konci, nebo 2. Stejně tak ve finále korporace, zase je to úplně stejný princip, ale mají na konci o 3, 5, 10 nul navíc, já nevím. Jo. To samé se týká státního rozpočtu. Bavíme se o obrovských částkách, ale ta podstata je pořád stejná. Takže pokud ta firma je na tom dneska dobře finančně, pánbůh zaplať za to, na druhou stranu je to jenom do nejbližšího problému, který má. Já tím nechci říct, že firmy, které plánují, mají finanční plán, kontrolují si čísla a tak dále, že se nedostávají do problému. Ale když plánují a dostanou se do problému, tak jsou určitě na tom mnohem lépe, jsou stabilnější a mají mnohem větší pravděpodobnost bez jakéhokoliv šrámu většího tu situaci zvládnout. A to je ta základní věc, že když ten člověk nemá pevně ty finance v rukou, myslím tím podnikatel, a dostane se do problému, tak většinou to je jak horská dráha s naprosto nepředvídatelným koncem. Když máte pevně finance v rukou, dostanete se do problému, tak určitě to není horská dráha, dobře, tak trošku to drnkocá, to je jak nějaká turbulence, když letíte letadlem, ale ve valné většině případů to velice dobře zvládají ti majitelé a ty firmy.
Co tedy získám, když si vytvořím ten finanční plán, že mi to takhle pomůže, protože jenom vědět o stavu konta nestačí na to, abych ustál turbulenci.
Finanční plán není jenom o stavu konta, je to o tom, že mám nějaké plánované náklady, mám nějaké plánované tržby, mám nějaký plánovaný zisk. A když si tady toto udělám, tak zjistím, že vím, jaké jsou moje možnosti, mám nějakou šachovnici, v rámci které vím, kde se můžu držet a kde už jsem prostě mimo mísu. A samozřejmě samo o sobě finanční plán ještě taky nikdy nikomu nepomohl, jo, nebo nikoho nespasil. Ale pak už nastává ta druhá fáze, znamená ta rozpočtová kázeň, bychom řekli, nebo ta disciplína, kdy prostě jedu v rámci těch mantinelů, které mám, a pokud mám, já nevím, měsíčně tržby 11 milionů, náklady 10, tak vím, že cokoliv udělám jinak a bude mi to stát spoustu peněz, tak se dostávám do vážných problémů, protože se dostávám do ztráty, protože se dostávám do toho, že nemám finance, protože se dostává do problémů, které souvisí s tím, že možná několika dodavatelům zásadním nezaplatím a pokud to se stupná spirála. Takže ten finanční plán mi dává reálný obraz o tom, jaké jsou moje možnosti a taky mi vede k tomu, že se začnu zamýšlet, co teda mám udělat pro to, abych to skonzolidoval. Že? To máte zase jako doma, když víte, že přinese někdo 25 tisíc čistého a propočítáte si to a zjistíte, že máte 30 tisíc výdaje měsíční, tak buď si neustále počujete, což dělá ročně řekněme 60 tisíc, anebo si řeknete dobře, takže kde se omezím, kde skrouhnu, anebo co udělám pro to, abych neměl 25, ale 30, a budu chodit na nějakou brigádu ještě navíc, nebo manželka, nebo já nevím. Ale to je ta základní rovnováha těch misek váh, které jsou naprosto zásadní a nekompromisní v tom podnikání, ale i v té rodině.
Tedy je to, řekněme, nekompromisní zpráva o tom, na čem jsem. Já prostě vidím stav nejenom toho konta, ale i toho, kam jsem chtěl jít. A co pak situace, kdy já si naplánuju na rok, co všechno dokážu a vím, že v polovině cesty je to nesplnitelné, naopak přichází ekonomická krize, jde to do háje. Mm-hmm.
Ano, finanční plán je pravdivý pohled na realitu. A to je základní věc, kterou si mnoho podnikatelů není schopno uvědomit a připustit a ukazuje to množství statistik o tom, jak mnoho firm krachuje, anebo jak mnoho firm, které vůbec začnou podnikat, nebo podnikatelů, kteří začnou podnikat, tak v podstatě do roka, do dne končí, nebo do 5 let končí. Ta čísla jsou opravdu vysoká a jeden ze základních důvodů vidím v tom, že si opravdu nevezmu prachobyčejně tušku papír a nespočítají si pravdivě, jaké jsou reálné příjmy, jaké jsou opravdu skutečné náklady a co teda, když se tady ty dvě části od sebe odečtou, tak co teda na konci vlastně zbývá. A pak opravdu nastává ta druhá fáze, kdy já, teď jak jsem říkal v tom prvním dílu, podnikání není nic jiného než řešení problému, tak si sečtu a odečtu tržby náklady a vychází mi třeba záporné číslo, tak jak já vlastně ten problém vyřeším. A to je ta podstata toho podnikání. Ve finále se vracím i k tomu, že co je podnikání, nebo jsme se bavili, že každý člověk, který aktivně řeší problémy, pro mě je podnikavý podnikatel, jo? Takže tak se na to dívají ti majitelé firem nebo ti podnikatelé. A když se v polovině roku stane, že ten finanční plán jaksi nevychází, tak zase buď popírám tu realitu a říkám si, ono se to samo zlepší nějak, ale věci se sami nelepší většinou. Možná někde jo, ale jsou to spíše výjimky potvrzující pravidlo, které říká, že když já do toho aktivně nebuším, tak ono se nic moc nestane. A pokud se opravdu stane, že v polovině roce vidím, že mi to nevychází, tak je otázka, jak moc mi to nevychází. Znamená to, že jsem si naplánoval zisk, že v polovině roce budu mít 1,5 milionu zisk a mám jenom 500 tisíc. 2,5 milionu nebo 20 milionů, tak pokud je to tento způsob, řekněme, situace, tak si můžu říct, tak i tak pán Bůh zaplať za to dobrý, anebo to někomu nestačí, no tak začne dělat opatření, tím spíš pokud to začne v polovině roce vypadat tak, že tam máme místo, já nevím, 1 milion do plusu, tak tam máme 1 milion ztrátu, tak pokud vyřadím tu variantu, že ono se to samo nějak vyřeší, tak mi nezbývá nic jiného, než opravdu aktivně začít tu situaci řešit sám. A znamená zase úplně selský dvě věci, buď někde škrtat na nákladech, anebo udělat něco hodně jinak, abych zvýšil příjmy. Abychom byli třeba konkrétní v jedné tiskárně, kde to nevycházelo, možná v tom duchu, jak to říkáš ty, tak v momentě, kdy nebyly zakázky, bylo jich tam 10, tak každý z prominutí, kdo měl ruce a nohy, tak se vrhl do obchodu, aby sehnal nějakou zakázku. Počínají samozřejmě majitelem, ale i přes vedoucího výroby a přes ti tiskaře neměli do čeho píchnout a neměli co tisknout, no tak prostě lítali po regionu a zháněli zakázky.
A sehnali.
Jo, sehnali.
Je to tedy i o té míře angažovanosti, ale to se dostáváme zase na jiné téma, které bude asi i později ohledně vedení lidí a těch spolupodnikatelů. Zůstaňme u finančního plánu. Nakolik si můžu dovolit snít, když jsme řekli, že i to plní tu složku toho, kam bych se chtěl dostat. Nakolik se mám držet u té střízlivosti a nějaké reality?
To všechno, o čem se bavíme, tím nechci říct, že nemá člověk snít, jo? Ale Pak je rozdíl mezi tím snílkem, který, tak říkajíc, v duchu pozitivistického myšlení je přesvědčený o tom, že si to vysní a že ono se to stane jenom tím, že on sní a že to je vlastně ten proces, kdy on si to zhmotňuje. A tomu já říkám, že to jako ne, to je z mého pohledu utopie. A pak je takový ten pragmatický snílek, který ví, že každá věc, činnost, situace má svoje místo a svůj čas a je prostě čas snít, takže si sedne někdy v průběhu třeba čtvrtého kvartálu a sní, co bude příští rok, co bude za 5 roku, co bude za 10, za 50. No ale pak čím více blíží už první, tak tím více z těch snů a nějakých strategických cílů se dostává do konkrétních akčních plánů, konkrétních úkolů v rámci porad, které se zadají konkrétním lidem do konkrétního termínu. A ten svůj sen on v podstatě zmotňuje tím každodenním pracováním na těch dílčích úkolech, které postupnými kručky vedou k tomu, že se přibližuje k tomu svému snu. Možná se k němu nikdy nedostane, ale na druhou stranu určitě urazí mnohem větší kus cesty než ten snílek, který opravdu jenom sedí a říká, ono se to určitě povede. I ten majitel té tiskárny mohl sedět doma a říkat si, ono se to určitě zlepší a přečetl jsem si knížku o pozitivním myšlení, takže tady teďka budu někde vysílat do éteru, že si přitáhnu podle zákona atrakce někoho, koho si přitáhnu a ona ten zákon atrakce, nebo attraction, že z angličtiny, jakože přitahují si někoho, tak on tak úplně v podnikání v praxi nefunguje.
Nestačí být vidět tedy, ale i něco navíc?
Já myslím, že to je mnohem víc, než jenom být vidět. Je to o neskutečné dřině a o něčem, co si mnozí lidé ani dokáží představit, co to všechno obnáší, aby firma fungovala. To je opravdu velká dřina.
Nevede to tedy potom ke strachu z toho snění, protože čím velkolepější mám sny, tím větší dřina zatím potom bude.
No, kdo do toho jde s tím, že neví, o co go, tak to není nic proti ničemu, naopak mu to dává síly. A pak jsou takoví ti zkušení už ostřílení vlci, kteří naopak ví, že pokud si chvilku nedovolí snít, tak by se z toho zase možná zbytečně až ve finále třeba zbláznili, protože o tom je podle mě celý život. Neustále mít válnou většinu svých oblastí života v rovnováze a když člověk bude jenom dřít a nevystrčí ten periskop, jak já říkám, z té ponorky a nepodívá se, kde je, kam chce směřovat, tak ono to asi taky nikam moc nevede. Jo. To už zase je člověk, bych řekl potom, jak taková myš, která je pořád v jednom kolečku a furt běží dokola, je sice udřenej, ale podle mě není vůbec obdivuhodný podnikatel, který sedí, sotva mu podnik funguje a strašně se ho ledbá, jak pracuje 18 hodin denně.
Mezi podnikatelské celebrity si myslím dneska patří hodně lidé, kteří měli dobrou myšlenku a během velmi krátké doby obrovsky vyrostly, nepohltilo je to a dokázali to uřídit a dál rostou. To jsou ty startupy, které opravdu vyjeli a jsou úspěšné. Nekříží se to? Nejsou to lidé, kteří jsou, řekněme, schopnější, šikovnější než ti, o kterých se bavíme, co finančně plánují na každý rok a na 5 let?
No, ono to nemine i tady ty hvězdy, které rychle vyletěly v rámci těch startupů. A bych to trošku přirovnal k tomu, kolik máme v historii v naší země v hokeji Jágrů a Hašků. Jo, prostě jsou lidé, kteří jsou nadaní, nebo kteří měli geniální myšlenku, byli ve správný okamžik na správném místě, prostě vyletí. Ale podívejme se na množství startupů, které zkrachovaly. Těch je mnohem víc, než jako dřív jsme zakládali firmy, ještě naše generace. Jo? Dneska je strašně moderní založit startup. Pro mě celá ta filozofie startupová, samozřejmě z jednoho pohledu, když to člověk dobře uchopí a ví, co má v tom hledat, tak jako určitě je to zajímavé, ale hlavně teď mám na mysli ty startupisty, kteří startupují, že mnoho z nich se jde prostě bavit, buď to vyjde nebo ne. Akorát je otázka, jestli se najde v uvozovkách nějaký blbec, který to celý zaplatí nebo nezaplatí. A je pořád spoustu i naivních, bych řekl, investorů, kteří si na to nedají pozor a proletí spoustu peněz, ale myslím si, že těch opravdu reálných a pragmatických investorů je mnohem víc a ti si dávají dobrý pozor, do čeho investují. Jo. A ti lidé, kterým ty firmy rychle vyrostou, konec konců i nás si najímají, že jo. člověk, který v 20 založil koupelnové studio, nebo respektive e-shop s koupelnovými doplňky, sanitární technika, tak vyrostl za 5 roků na 500 milionů. Jo, byl to kluk, který dělal v IT někde do té doby zaměstnání někde. Jo. Prostě měl dobrou myšlenku, viděl, kde je díra a prostě to využil. Akorát se mu začala hroutit ta firma. Protože to, že máte dobrou myšlenku a neumíte to ukotvit a zastabilizovat, znamená to, že to někde prostě bude mít slabé místo, skrze které se potom začne ta loď s proměnutím potápět. Takže jsme museli začít stavět ze spod tu firmu na lidech, na systému, na pravidlech, na tom finančním plánování ve finále také. Takže ono vždycky je to o rovnováze. Já říkám, firma jsou lidé a systém. A to musí být v rovnováze. Když někdo klade důraz jenom na lidi, je to špatně. Když klade důraz jenom na systém, je to taky špatně. A ta rovnováha, to je umění, které hledáme všichni. Já ho hledám neustále.
My jsme mluvili o finančním plánování, které je odpovídá realitě, to je ten roční, pak nějakém snění a ta ctnost bude někde uprostřed. O tom umět to odhadnout. Dá se naučit ten odhad, protože znám podnikatele, kteří vyletěli za delší čas někam vysoko a řekli, my jsme si to dokázali vždycky spočítat správně a lišili jsme se tak o procenta maximálně. Takže to asi jde, ale zároveň jde to vždy? Opravdu se to dá naučit spočítat si to tak, aby to prostě sedělo podle plánu?
No to je právě otázka toho kontextu. Když člověk si dělá finanční plán poprvé, tak pokud se ustřelí o 10-20%, tak mu obrovským způsobem gratuluju. A pokud on se začne srovnávat s firmami, které mají etablované finanční plánování posledních 15-20 roků, kde je to opravdu na setiny procent přesně a většinou to vyjde, tak je to nesmyslné porovnávání se, protože ten kontext je úplně jiný. A opravdu se říká, že když máte, já nevím, 50 roků vycizilovaný ten proces toho finančního plánování, ročního, teď se bavím pořád, tak je něco špatně, když se seknete o víc jak 10%. A praxe ukazuje, že skutečně ty firmy, které to už mají vybroušené, tak se mýlí v řádech jednotek procent, znamená 1, 2, 3, 5, když je fakt 5, 8, 10, tak je to hodně. Takže je to o tom především začít a postupně, protože my to vidíme na těch firmách, že tam, kde finanční plánování nebylo a jdeme první rok, tak jako je to fakt ode zdi ke zdi. Ale postupně každým rokem ladíte a ty čísla, znamená v těch fixních nákladech, se vám už potom moc nemění, když to vychytá člověk. A v těch tržbách samozřejmě je to o nějakém celkovém obchodním pojetí nebo obchodní strategii, ale většinou zase víte, jaké jsou reálné možnosti, co nového vy uděláte, když na příští rok si zvýšíte tržby o 20%, což je taková celkem zábavná lidská historka, když přijdeme někam do firmy a slyšíme ten management, jak chce příští rok o 20% povýrůst, ze 100 milionů na 120 to není tak moc, no není, ale je to 20%. A vy uděláte vlastně co jinak oproti letošnímu roku, že příští rok třeba i ze 100% jistotu očekáváte 20% růst. A pak často vidíte ty otevřené pusty, že jako nad tím jsme se tam zamýšleli, protože si to oni přejí, tak to tam dají, ale to už je to snění, které nenásleduje potom ty pragmatické kroky a to je špatně. Takže já neříkám, až se nedají 20% růst, ale znamená to, že přijdou s nějakou novou technologií, která jim zrychlí odbyt zakázek, že jich zvládnou víc, nebo budou mít o 20% víc obchodníků, nebo budou mít, já nevím, nějakou geniální marketingovou strategii, u které se dá předpokládat, že díky tomu zvýší ty tržby. Takže tam jde spíš o tu reálnost a znovu opakuju, ti, kdo s tím mají zkušenosti a to je celé podnikání, dívat se opravdu krutě pravdivě na tu realitu, tak jsou pragmatičtí a oni nesní v těch číslech. Oni jsou naopak spíš vůči sobě ještě radši krapet trčí, znamená, kde vidím, že někdo hodně sní, tak říkám, dobře, takže teďka ty tržby snižte o 50% a ty náklady zvyšte o 20%. A oni se na mě dívají, jak že jsem jako úplně blázen. A jim říkám, ale jako vy do toho jste úplně naivně, jak kdybyste šel s šavlí proti kulometu. Tak trošku začnu začít přemýšlet. A když potom z těch tržeb vyjde víc než ta polovina, tak je to jenom k vašemu dobru a máte to vy do kapsy. Ale pokud tady něco nalháváte, jinými slovy, vy si už zavíráte v této chvíli dveře k akci. K tomu, když si dáte 50% míň, 20% nákladů víc, tak vás to okamžitě v lepším případě elektrizuje k tomu, že si říkáte, takže mám asi velký problém. Co teďka budu dělat, jak teda ty náklady opravdu snížit reálně, co udělat pro to, abych ty prodeje zvýšil tržby. Takže to je podle mě ta pragmatičnost a ta užitečnost toho finančního plánování. Ne ty tabulky a ve finále ani ne ty čísla, které mi to ukazuje, ale ta připravenost moje řešit tu situaci, když něco nevychází v číslech dole, v tom zisku, v tom hospodářském výsledku dobře. A samozřejmě potom je další věc, že ten finanční plán by se měl rozsekat na 12 dílků, jo. Začít to promítat do jednotlivých měsíců, začít si to každý měsíc vyhodnocovat, to znamená ideálně vedle nějaký sloupeček, který mi ukazuje plán versus skutečnost, případně jaký je mezi tím rozdíl. A potom je to i o té, už bych řekl, mravenčí práci, když mám nějaký plán a mám ho relativně realisticky, tak jdu řádek po řádku a říkám si, proč tady jsem nedosáhl toho čísla, kterého jsem chtěl. A proč tady v nákladech se to přerostlo, já nevím, z 50 000 na 65 000.